Campus FM jippreżenta Erf Misrijietna. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġġieri.
Ġo Borch, kienki mal-ħabitej il-professur Ġo Friġġieri nsidnukom għall-edizzjoni oħra tal-programm Erf Misrijietna. Aħna qegħdin nitkellmu kif tafu fuq proverbji Maltin insomma, qed nitkellmu fuq affarijiet oħra wkoll ma l-iktar fuq proverbji Maltin. Nsellem lek Ġo.
Nsellem lilek u lil min qed jismana.
L-aħħar darba qabel il-ħajku naturalment spiċċajna b'dak li kont qed tgħid inti fuq l-Unzjata. U l-Annunzjata u l-ismi tal-qaddisin bil-Malti u biex lingwara u anki proverbji u espressjoni mit marbuta ma daw l-affarijiet. Imma peress li l-lajt jiċċaqla u r-randan jiċċaqla, anki id-duluri kultant jiġi rib l-Annunzjata, fuq id-duluri hemm xi affarijiet li nistgħu
nsemmu. Żgur li għandna proverbju wieħed li kif qed tgħid inti ġieli flok il-Annunzjata, il-festa tiġi fil-25 ta' Marzu, fil-proverbju tissemma d-duluri. Allura flok fil-Annunzjata tmur il-bilbla u tiġi l-alwetta, proverbju li għamilnieh il-ġimgħa li għaddiet, hemm proverbju li għajdlek fid-duluri tmur il-bilbla u tiġi l-alwetta. Issa il-festa tad-duluri ġiet ċelebrata l-ewwel darba fl-1423. U ila ssir fl-ewwel ġimgħa wara ħadd il-passjoni sa mill-1727. Mhux dejjem taħbad fl-istess ġurnata, lanqas fl-istess xahar. Tista' taħbad kmieni ħafna, l-aktar kmieni il-festa tad-duluri taħbad fit-13 ta' Marzu. Jew tard ħafna, l-aktar tard fis-16 ta' April, skont il-qamar u skont lajt, u kollox jimxi malajt fil-kalendarju tal-Knisja. Vili dik il-ħaġa ċarajni wkoll. Però tiġi nkomplu ngħidu xi ħaġa wkoll fuq il-proverbi l-oħra.
Kex aħna jannar fer Marzu għadna minnha.
Marzu għadna ma spiċċajniex. Ara r-rabta tal-bidja u t-temp mal-qaddisin konna qed nitkellmu fuq din il-ħaġa l-ġimgħa li għaddiet. Nar sangirgor il-kabocċi tiegħha l-aħmar.
Jiġifieri jkun kabocċi ħażina.
Sangirgor, ħan irrepeti għal dawk li qed jisimgħu li forsi kienu qed jisimgħuna l-ġimgħa l-oħra wkoll. Sangirgor bil-Malti mhux
Sangregorju.
Mhux Sangregorju. U dak jiġi fit-12 ta' Marzu. Issa il-kabocċi ma tkunx għadha tajba biex issajjara għax tixraf. Allura tiegħha l-aħmar. Imbagħad Marzu Marcellu itajjar iġbej biet b'dellu.
X'għandu x'jaqsam da, x'ifisser.
Issa Marcellu għad diminuttiv ta' Marzu. Marzurellu jew Marzeddu nisqalli. Issa id-del ta' Marzu biżejjed biex iħajjar li tfajliet joħorġu minn darhom u jfittxu l-arus. Għaddiet ix-xitwa u bdiet ir-rebbija. Il-proverbju ieħor antropoloġiku. Għax fir-rebbija in-natura terġa' tieħu r-ruħ, tqum mir-raqda u l-istess il-bniedem. Għax ir-rebbija huwa l-istaġun tal-imħabba, mhux fil-Malti biss. Shakespeare. Hemm din l-anja song sabiha ħafna fl-aħħarat ta' As You Like It. In the springtime, the only pretty ring time, when birds do sing, hey ding a ding ding, sweet lovers love the spring.
Jifieri.
Kemm ħelwa.
Mhux Malta biss.
Tifhem għaliex, rebbija jisa n-natura terġa' tieħu l-ħajja.
Mhux hekk.
Wara r-raqda tax-xitwa. U allura norbtu dal-proverbju anki mal-imħabba, ġifieri mal-bnedmin.
Jien niftakar jekk esperjenza sabiħa kont qiegħed nistudja l-produzzjoni tar-radju u t-televiżjoni l-Ingilterra. Fejn l-art kienet kollha miksija bil-snow li mbagħad jibda jibbies isir kisu. U bdew ħin minnhom jispuntaw l-ħxejjex minn taħt. U hekk feeling sabiħ, sentiment ħafna. Jurik li ħadd tibda tieħu issa terġa' l-ħajja natura.
Dekka u kol jurik, r-rabta ta' daw il-proverbi ma' natura kemmi interessanti, ġifieri kull staġun għandu tiegħu. Marzu Marcellu bil-kabozza u bil-kappell. Issa din jeddu wkoll għall-mejju, konna qed ngħidu li mhux dejjem il-proverbju marbut ma' xar wieħed, speċifikament ma' xar wieħed, mejju bil-kabozza u bil-kappell. Jew Marzu Marcellu bil-kabozza u bil-kappell. Jiġifieri temp jista' jkun.
Ivarja ħafna. Tifhem għax qed ngħidu li meta tajt ħajmel ħafna xita fi frar. Frari fawr il-war manki f'mejju titqgħod bil-kabozza u bil-kappell.
Jista' jkun kiesaħ bil-kabozza, kabozza coat bil-barnuża u bil-kappell, il-kappell tilbsu kontra x-xemx. Allora jista' jkun jagħmel il-bnazzi. Jiġri f'dan żmien tas-sena daqqa l-bard, daqqa l-maltempu daqqa sħana l-bnazzi. Il-beritta kontra l-bard, il-kappell għall-inqas dari
kienu
biex jipproteġi x-xemx. Proverbju ieħor fuq Marzu. Żmien il-ful jibdew il-brijat.
Tajba wkoll, biex għandhom x'jaqsmu l-brijat mal-fuq.
Le tnejn għax it-tnejn jispuntaw f'Marzu il-ful u l-brijat. Għandek varjant interessanti minħabba t-tifsir tal-kelma. Meta l-ful tnawwar, il-berawda tibda tfawwar. Sa tfawwar nifhmu x'inhi, tibda toktor. Imma għaliex il-ful tnawwar? Interessanti. Il-verb tnawwar minn nawwar, jiġifieri to blossom, tagħmel inwar. Imma fil-Malti tnawwar ħadet it-tifsira ta' timmoffa.
Iżgur, mhux hekk, ġewwa għandna l-kuntrast bejn waħda qed tmut u l-oħra qed
ħobs. In-nawwar jiġifieri ħobs immuffa.
Iżgur, tarmih.
Issa bl-arbi nawwar tfisser ukoll timmatura.
Ma kien aħna bil-Malti ngħidu meta l-nwar trott it-tina pereżempju fiħed jiġifieri.
Mekk il-kelma nwar tfisser to blossom.
Ekku.
Allura l-mistoqsija għaliex bil-Malti tnawwar saret fisser u kol teħżien. Għalix? Għax għandek l-idea ta' timmatura pal qamħ u ma' ninsewx li l-moffa hija fungu. Allora, insiba fil-frott, fil-ħobs, fil-ġobon u l-bqija. Allora bil-Malti saret fisser u kol, mux biss timmatura, tnawwar, imma saret fisser u kol tiqdiem u titħassar biż-żmien. Allora hemm din ir-rabta qawwija wkoll bejn it-temp, l-insetti, l-asafar, annimali oħra, semmejna l-bilbla, l-wetta, l-beraut, u għandna wkoll iż-żunżana. Iż-żunżana għamlet żinn u x-xitwa sejra l-inn. Flok iż-żunżana kultant tidħol in-naħla. Jiġri meta tisma' ż-żunżana żanżan ifisser li x-xitwa għaddiet.
Eba anki din iż-żunżana għamlet żinn. Inti tiftakar meta kien żmien konna għidu żinnata għall-gidba. Jgħidek xi ħaġa tgħidlu żinn?
Ejwa dika.
Mhux marbuta ma' din żinn
ta' xejn, ma din naħsibt li kont se tirreferi għal dik il-logħba li konna nilagħbu meta noqogħdu kokka
ċi. Iż-żunżana ddur id-dur fuq il-bejt tal-kaċċatur.
Tagħmel żinn 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 u mbagħad inti titlaq il-maqtur jew il-pallun wara xi ħadd dak li jkun jipprova jinduna li qiegħed warajh. Jekk inti tagħmel dawra oħra u da ma kienx induna lill-maqtur qiegħed warajh, allura kien jinqala miċ-ċirku ma jibqax jilgħab. Hemm ieħor fuq in-naħla, meta n-naħla tara fuq il-fjur, taħsir ma jkunx hemm żgur. Faċli din għandna ħabta ta' April, jiġri turik lill-fjura b'saħħitha għax in-naħla ma tmurx fuq fjura marida. U għandna wkoll proverbju fuq il-ħuttaf. Ħuttafa swallow. Li mill-ġdid jurina r-rabta bejn l-safar u t-temp. Meta tara l-ħuttaf tkun ġejja x-xitwa.
Interessanti diġo il-ħuttaf aħna f'pajjiżi oħra ma jorbtux ma' x-xitwa aħna kif? Kif qegħdin nortuha ma' x-xitwa allura aħna l-ħuttafa?
F'lingwi oħra l-ħuttaf jintrabat mar-rebbija jew mas-sajf bl-Ingliż one swallow does not make a summer. U bit-Taljan una rondine non fa primavera. Ara kemm huma interessanti dawn.
U aħna ma' x-xitwa.
Il-proverbju jvarja skont il-pajjiż u skont il-klima marbuta ma' dak il-pajjiż. Ma l-pajjiż li jkun. Mela, il-ħuttaf l-Italja huwa sinjal li waslet ir-rebbija. Fl-Ingilterra, f'pajjiżi nordiċi, fejn it-temp jibqa' kiesaħ u l-klima sħuna tiġi wara, allura l-ħuttafa tasal fis-sajf. U xi jfisser il-proverbju? Jiġifieri, ħaġa li tiġri darba mhix biżejjed biex tipprova teorija, mhux biżejjed bħala evidenza. One swallow does not make a summer. Una rondine non fa primavera.
Il-Malti
il-Malti m'għandux dik l-idea. Ma tħassem ukoll da proverbi minn lingwi oħra. Interessanti għalija din mod partikolari ġew għaliex Aristotele ukoll jużaħ dan il-proverbju fletika Nikomakea, naturalment għaliex kien hemm proverbju Grek li għajt preċiżament din il-ħaġa, imma jużaħ dal-proverbju meta qed jitkellem fletika fuq l-azzjoni umana, fuq il-virtu. Jiġifieri, il-virtu hija drawwa tajba, tiġi bir-ripetizzjoni tal-istess azzjoni. Allura l-imħallef ġust mhux dak li jaqta sentenza ġusta darba, imma dejjem jaqta dawn is-sentenzi b'mod ġust. U bniedem ġenerus tarfu mhux minn azzjoni waħda, imma ikun ġenerus dejjem. Għalhekk una rondine non fa primavera, għandi bżonn ir-ripetizzjoni.
Għandek ir-rabta hawnhekk tan-natura, ma tan-natura ħajja jiena bħala safar u tat-temp u ta' tifsir oħra vera, hemm rikkezza enormi, rikkezza li kif għadna ġili dal-programm sfortunatament nitilfuha u mhux dejjem ikun qed nissostitwuha b'rikkezza differenti.
Għandek raġun u qed nogħos li qed tagħmel dan il-kumment għaliex aħna minn dal-proverbi m'aħniex nużawhom biss għal-kurzita biex ngħidu għaliex kienu jgħidu fl-antik. Mhix dik l-idea. Qegħdin nitkellmu fuq il-proverbi wkoll bħala wirt kulturali għani ħafna. Li kien juri ċertu erf, għalhekk erf mis-sirijietna. Għaliex mhumiex marbutin biss mal-klima u t-temp u l-bidja, imma marbutin ukoll mal-bniedem b'mod dirett. Għalhekk qed insejħu dawn il-proverbi xi wħud minnhom proverbi li għandhom ukoll tifsira antropoloġika. Għandna pereżempju dal-proverbju April imut mal-bart u Mejju jieħu l-wart.
April imut
mal-bart u Mejju jiġifieri ma jagħmilx bart iżjed. Għandek proverbju interessanti ħafna, April jagħmel il-fjuri u Mejju jieħu l-unuri. Issarra dan.
Għax jinqataw f'Mejju jiġifieri nimmaġina.
Ara dan. Jibdew jibru f'April. Imbagħad f'Mejju jsiru iktar evidenti, ngħidu hekk. U forsi jibdew ukoll jinqataw. Imma għaliex qegħdin ngħidu da proverbju interessanti għaliex għandu wkoll tifsir antropoloġika. Xi fisser dana? Għax dana tgħidu dal-proverbju għal xi ħadd li jieħu l-mertu tax-xogħol li jkun għamel ħadd ieħor. Dan kemm interessanti. Allura għandek proverbju ieħor li jibda min-natura imma jiġi applikat għan-nies.
Użgur, vera, meta tisimgħu mal-ewwel daqqa ta' jmien forsi fi madil ħaġa, ma kif tispjegata jgħid vera tagħmel sens, perfetta l-ħaġa.
Ekku.
Dak kien Mejju, s'issa għamilna minn Jannar sa Mejju, naturalment, is-sena fija iktar xhur u bla dubju ta' xejn mis-sirijiet nagħmlu proverbji fuq ix-xhur l-oħrajn ukoll. Fuq Ġunju x'tgħidi?
Iva d-rabta bejn ix-xhur il-bidja u l-qaddisin tkompli anki f'Ġunju tibqa' sejra sal-aħħar tas-sena. F'San Ġwan jaħar u l-ħġejjeġ. Dik huwa proverbju ukoll għaliex 24 ta' Ġunju għandek is-solstizzju tas-sajf. Midsummer għandek anki l-play kummedja famuża ta' Shakespeare Midsummer Night's Dream bħal m'għandek 12th Night u kollox l-Epifanija tiġi 12 il-jum wara l-miliet. Issa ix-xemx fl-24 ta' Ġunju tilħaq l-ogħla pożizzjoni tagħha fis-sema u tagħmel ħafna sħana. U għandek it-tkebbis tal-ħġejjeġ, inha drawa jgħidilna Fraser li hija mifruxa u mxerda mal-Ewropa kollha.
Li iktar ma jkun hemm sħan iktar iżidu bil-ħġejjeġ da.
Naħseb li hija waħda mir-raġunijiet għaliex ħafna drabi dawn kienu jaqbdu waħidhom dan ħġejjeġ. Pereżempju tkun foresta jew f'bosk u jkollok daqqa waħda konflagrazzjoni ma tafx ngħidġiet. Imma hemm ukoll isa rabta reliġjuża ma' San Ġwann għall-inqas dik kont smajta meta kont qed nittifel issa dena ma nafx jekk kien tiqgħad smajta.
Leħna l-ħġejjeġ ta' San Ġwann u konna nagħmlu l-fjak li niftakar jien meta konna l-mużew.
Imma nordduha ma' San Ġwann għax kienu jgħidu li San Ġwann kellu dan l-ispirtu fokus. San Ġwann il-Battisti ma tafx kien jagħmel da joħroġ fid-deżert, jkoll il-ġurati tax-xari. U jgħajjat ma' n-nies, jgħajjat ma' l-Farizej, u xejdilhom isma'. U kien interessanti ħafna xejdilhom jiena dak li ġej warajja qasandi il-qasandi dritt.
Inħollu l-qafla tal-qor tiegħu.
Ekku, ekku, qas dik, għaldiri kien qiegħed lilu nnifsu bħala prekursur. U normalment kien jiġi assoċjat mill-elementi kollha. Kien jiġi assoċjat man-nar għax kellu dal-ispirtu kombattiv ġo fih. Li kont smajta.
Ġo, semmejt il-Fraser u dat, ġa semmejniħ xie darbuħra jek jidir li. Ma ma nafx jekk għadx għadna xaħġa fuq minn kien u għala għet nsemmu tal-kontest.
Konna semmejniħ il-Fraser. Meta konna qed nitkellmu fuq il-kwiekeb. Għax dan jgħid li fl-antik in-nies kienet temmen li kull bniedem kellu l-kewba tiegħu fis-sema. Li kienet tiddi jew titfi skont xortieħ u kienet taqam is-sema forma ta' meteora meta jmut u naturalment idejat bħal daw għadek issibhom sal-lum jgħid u dana James George Frazer kien antropologu u folklorista magħruf skoċċiż miet fl-1940 u huwa l-awtur ta' xogħol monumentali fit-tnax-il volum The Golden Bough. A study in comparative religion. Ngħidu kelma interessanti ħafna dan u dina imsemmi dal-ktieb fuq il-fera tad-deb għalhekk The Golden Bough li tinsab fil-maġġar qaddis ta' Nemi Rip Ruma u kiteb ukoll The Belief in Immortality and the Worship of the Dead. Kien interessaru ħafna f'dawn ir-riti u r-ritwali religjużi. Hawnhekk it-twemmin fl-immortalità u l-qima tal-mejtin.
Naturalment inti meta qed issemmih mhux għax bil-fors kita fuq Malta imma x'laqgħu li jista' jiġi użat biex nifmu aħjar dak li qed ngħidu aħna.
Ekku, u l-ktieb ieħor biex insemmu wkoll Magic and Religion fejn juri r-rabta bejn il-maġija u r-reliġjon. Waldiri dana id-dedika ruħu, d-dedika ħajtu biex ngħidlek biex jagħmel dan l-istudju antropoloġiku.
Issa interessanti ħafna li wieħed jara wkoll minn dat-tip ta' riċerka r-rabta bejn kultura oħra u forsi dituri, ma nafx ma forsi dituri li jisu hemm ħsus fina, hemm ħtiġijiet li huma universali.
Komuni. Għalhekk dana u interessanti għaliex tnax il-volum u dan għalhekk huwa studju komparattiv. Jiġri qed jgħidlek li ħafna minn dawn l-affarijiet li qed nitħattu fuqhom ir-reliġjon, ir-ritwal, il-qima tal-mejtin, it-twemmin fl-immortalità, issibhom mifruxin mad-dinja kollha, mhux tagħna biss.
Barra San Juan. Ġunju għanna xaħġu ħri u marru fuq l-ulju.
Ara, emmarru fuq l-ulju, għalix mandaċċa ma tanċanna ħin biex nuqodu għan emħafni iktar proverbi, taf. Imma jena emmarru fuq l-ulju. Sant'Anna, tiġi fis 26 ta' l-ulju. U l-proverbju, ix-xita għal Sant'Anna bikrija, jek tagħmel bera u sajjetti jkun fija. Interessanti, għal-diri dan huwa proverbju marbut direttament mal-bidja, mal-klima, mal-temp.
Ma u marbut ukoll mal-qaddis.
Iva.
Għax tur il-kultura reliġjuża li kien hawn ħafna.
Fil-fatt ġew jiena għażilt proverbi mixxur, imma marbutin mal-qaddisin għaliex hemm ħafna proverbi oħra li għandhom il-klima biss. Imma jiena rid nuri li dana din id-drawa li aħna norbtu kollox mal-qaddis għall-inqas l-antik. Soċjetà agrikola kienet ħaġa komuni ħafna.
U naturali ċaħna kun ngħidu wkoll xemx u xita alla jaf meta.
Dik hija u għadna fil-programm li ieħor ġek li għal ħafna nies dari ma kienux jirreferu għax-xhur biss imhom ma kienux jgħaddu jannar frar Marzu, kienu jsemmu l-qaddis li jaħbad il-festa tiegħu taħbad f'dak ix-xahar li jkun. Issa fuq din ix-xita Sant'Anna Bikrija jekk tagħmel bera u sajjetti jkun fiha, hemm proverbju Venezjan li jgħidlek li jekk tagħmel ix-xita nhar Sant'Anna iddum niżla xahar u ġimgħa. Hawnhekk naturalment mhux hekk f'Malta qatt ma ddum niżla daqshekk ix-xita lanqas fix-xitwa waħseb wara fis-sajf. Imbagħad hemm proverbju ieħor, it-tin bejn Sant'Anna u San Ġabbu jibda jbexxa f'ommu, kemmi poetika din, issa San Ġabbu l-25 tal-Lulju, Sant'Anna 26 tal-Lulju u dak iż-żmien it-tin ikun immatura żejjed u trid tfittex tieklu. Ma tistax
tħallu. Jkun ħelu magħna.
U jkun ħeddik ukoll.
Iktar, wara Sant'Anna morru f'Awwissu l-aħjar.
Awwissu qatt ma ħamel lil innifsu diha fa' kulħadd.
Le, qatt ma smajta.
Qatt ma smajta.
Le, qatt ma smajta.
Kemm kont naħseb li daw proverbju qed mill-iktar proverbi komuni marbutin mas-xhur. Awwissu qatt ma ħamel lil innifsu għax tant tagħmel sħana li ma tista' portih.
Tajba. Imbagħad jew mbagħad lejla ħar kultant.
Iva, imbagħad hemm dak il-proverbju marbut ma' San Bert. Allura f'San Bart il-mew li jiġi fl-24 ta' Awwissu aqta l-ħarrub u zrattew minn Mekka għax jibda jibdel it-temp. Imma wkoll hemm lieħor magħruf sewwa fuq Sanbert, Sanbert għandu l-muftieħ, jew għandu l-infitaħ.
Jibda jura
l-plural ta' muftieħ, jiġifieri jieħu jibdew tibda x-xita, jieħu l-infitaħ tax-xita.
Tom ħafna drabi ma jiftħux il-bib ħa niftehmu.
Intemm. Intemm mis-sajf u tibda dieħla l-ħarifa. Imbagħad fawwissun tal-ment għandek Santa Marija.
Li maħħa żgur hemm marbutin nuru tam.
Ħafna mal-iktar proverbju magħruf f'Santa Marija ġifieri tiġi fil-15 ta' wissu jibdew l-arajjex. Interessanti din il-kelma.
Fuq l-arajjex arajjex.
Arajjex hija l-plural ta' rixa. U l-arixa hija dak is-saper qiegħ itir ħafif fis-sema. U ħafna drabi dak jiġu wkoll assoċjat mal-Madonna li xi terra sabiħa ħafna. Ta' finti għandek is-sema ikħal u dak is-sħab abjad isu marbut mal-velu li ħafna drabi nassoċjaw mal-Madonna anki fil-pittura rinaxximentali.
Et igerbu ix-xhur ġew, imorru fuq Settembru.
Settembru magħruf bħala x-xahar tal-asil tal-eneb u tar-reħisfel. Issa, Settembru għandek il-festa ta' San Mattew li tiġi fil-21 ta' Settembru, żrieħ it-tewm u t-tieħ ir-rummien. Għal San Mikiel fid-29 ta' Settembru, lest il-gandlier.
Il-gandlier għala.
Il-gandlier jew il-musbieħ, għax minħabba li issa il-jum, il-ġurnata, għal dir id-dawl, jibda jonqos, il-ġurnata tibda tiqsaru l-lej itwal. Tajjeb. Allura issa għandek bżonn tixel ġewwa il-musbieħ jew il-gandlier jekk trid tagħmel xi xogħol. Il-mara tad-dar ġewwa u anki jekk ir-raġel qed jaħseb biex jibda jaħdem l-eliqi. Allura dak għandek bżonn li kollok id-dawl hemmhekk għax jibda jidlam kmieni.
Naturalment da qabel il-summer time. Imbagħad irbaħ nas joħra jiġifieri. U fih għal ftit ieħora l-musbieħ mela llum. Ottubru, dejna l-iskola, ma nafx.
Ottubru hemm San Luqa fit-18 Ottubru. F'San Luqa iż-żara tinħabba fih l-attuqa għax il-qamħ tant ikun kiber li tinħabba fih it-tiġiġa l-attuqa hija tiġiġa li għadha żgħira.
Dik kont nafa jiena. Ottubru imorru fuq ix-xahar tal-qaddisin jew tal-mejtin?
Jew tal-irwieħ. Issa hawnhekk għandek ħafna iktar proverbi marbutin mal-qaddisin u mal-irwieħ jew sa ngħidu.
Il-ftit li nistgħu nagħmlu aħna.
Imma f'Novembru għandek il-festa ta' San Anart. U nerġa' ngħid mhux San Leonardo, San Anart, 6 ta' Novembru. Għal San Anart ibża għall-art. Għax it-taffiċ jagħmli l-mart. Jiġifieri l-bdiewa hemmhekk jaħartu jiżiraw, allura joqogħdu attenti li ma jkabrux il-ħamrija bil-passi sabiħa. Imbagħad hemm Sant'Andrija, jiġi fit-30 ta' Novembru, u f'Sant'Andrija il-jiem jiqsaru b'pass ta' tarbija. Jiġifieri
ftit
ftit. Il-ġurnata id-dawl li rrid ngħid għax il-ġurnata tibqa'. Imma n-nar dak li ngħidu n-nar jonqos b'minuta kuljum. Għara kemm interessanti, nofs minuta ma tluħi x-xemx, nofs minuta manżula. U dawn naturalment il-bdiewa mis-sirijietna dawn affarijiet kienu jinnutawhom.
U kien qed tagħmilhom differenza.
Għawx għalik.
Għax inti meta m'għandek xi dawl li tista' tixagħlu kemm trid, fiex kien trid u meta trid, allura tiddependi mid-dawl tan-natura.
Kienet tagħmilhom differenza fir-ritmu ta' ħajjithom.
Ekku. Għax anke billi xejn il-musbieħ mhux bħal meta llum tixħal id-dawl id-dar.
Ekku, preċiżament. Allura f'soċjetà agrikola u anki r-rabta mal-qaddisin li lili timpressjonani ħafna x'għandek ukoll proverbju li jaqgħad żewġ qaddisin flimkien f'Novembru, pereżempju, għandek San Martin li jiġi fil-11 ta' Novembru u Santa Katarina li tiġi fil-25.
Improvvigu li għadhom fl-istess proverbju
flimkien. San Martin ikisser it-tin u Katarin tisqih mil-fejn. Dan proverbju l-ftit ja fuq naħseb. Jiġifieri tisqih mill-fejn jiġifieri saqqi s-siġar tat-tin bix-xita. U allura l-ewwel parti tal-proverbju San Martin ikisser it-tin. Hawnhekk qed jirreferi għat-tin taċ-ċappa.
Mhux tkun qiegħed qisu boċċa f'sal.
Separat imma li jkun biċċa waħda taċ-ċappa allura inti trid tkissru, jiġifieri toft u tifret waħda minn oħra. Allura niklu t-tin u l-lews, il-ġellews u l-qastan. Tafa.
Eżgur, dik li konna nkantaw mi konna nkantaw. Astantin,
lews, ġews, astantin, kemm inħobbu l-San Martin. U għandek dik il-leġenda helwa ta' San Martin, dak ir-raġel f'qir li kien qed imut bil-bart u San Martin jagħtih il-kot jew il-mantar. Normalment minħabba fekk mbagħad ikolna temp sabiħ bħala rigal li dan għamel dal-ġest nobli u l-dak li f'qir taħ il-mantar taħ il-kot allura ikolna. Il-bnazzi.
Malajr forsi għal-Deċembru, ġoħx il-ħin.
Namlu Deċembru malaj. Ħankunu għamilni jom kolla. Hemm ħafna proverbi fuq il-miliet, se nieħdu wieħed biss minnhom fuq il-gawgaw. Il-gawgaw joħroġ lejlet il-miliet f'nofs il-lej, jekk isib mustaċċieh miblula jgħid ix-xit waddiet, jekk isibhom nixfin jgħid ix-xit waħda ġejja.
Rid spjega dan imma.
Il-gawgaw kien del fantasma seta' kien anke l-babaw. Ninu Cremona jgħid li babaw gawgaw ma l-istess ħaġa. Kelma bawbaw li timita l-kelb meta jinbaħ. Allura huwa mostru li beżza tfal. Seta kien ukoll dina hija t-teżi t-teorija ta' Akulina, seta kien ukoll koxmar gawgaw babaw li tfisser ħmar il-lej. Insomma hija xi ħaġa beżza xi ħaġa kera.
Imma dandu l-mustaċċi tal-gawgaw tiegħek.
Eħem, iva, dika interessanti għaliex għax inti jekk meta joħroġ isib mustaċċieh miblula, jiġifieri għamlet ix-xita u x-xitwa waslet biex tgħaddi kważi għaddiet. Jekk isibhom il-mustaċċi għadhom li xfejn għadhom għamlitx xita, allura x-xitwa għadha ġejja.
Jifiq x'qed jgħid, jekk ikollna x-xita kmieni,
allura nistgħu
nagħmlu
ftit. Dal-waqt tgħaddi, jekk tkun għadha m'għamlitx xita, irridu nistennew ix-xitwa.
Nagħmlu ħajku malajr?
Fidejk.
Mela. Naqraw dan. Il-ħna bir-radju jista' xi ħadd ifhemni x'qegħdin jgħidu? Ispera mhux għalina daġu.
Kemm għażiltu tajjeb. Nispera li lilna jifmuna imma meta tisma' ħafna l-ħna bir-radju kultant tibda tgħid dawn x'qed jgħidu.
Nittama li ma jgħodx għalina u dimu jbotta jinfader Joe Borx flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Friġieri, nirringrazzjawkom ta' l-attenzjoni. U nagħmlu appuntament ma'kom għal bħal lum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Erf missirijietna. Ippreżentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.